Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Lige nu befinder de politikere, vi har valgt til Folketinget, sig i Folketingssalen til åbningsdebatten på et, der indleder folketingsår, som jo faktisk kan ende med et valg. Det ved vi ikke nu, men i hvert fald så ser det indtil videre meget dramatisk ud. Hvad mener i øvrigt næste generation af politikere om Lars Løkkes åbningstale i tirsdags? Og ja, hvordan ser den fremtid ud, som de håber vel at skulle regere i, når det på et tidspunkt bliver deres tur til at bære ansvarets kæder for landets ved og vel? Det taler vi om her til sidst i den her time med formændene for de tre største partiers ungdomsorganisationer. Det er VU, det er DFU og det er DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. I lytter, I er som altid velkommen til at blande jer i dagens debatter, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her der kan I også nominere kandidater til ugens fidusbamser, og den slags forslag er vi altid meget glade for, fordi det er ikke altid, at vi selv er pakket med gode idéer til lige det punkt. Men lige inden vi så går i gang med at scanne den forløbende uges politiske scene i jagten på en eventuel fidusbamse modtager, så skal vi lige tale lidt om selve fidusbamsen. Og det skal vi, fordi en af vores nye lyttere, og det er vi selvfølgelig meget glade for, at vi har nye lyttere, han hedder Thijs Holtz, og han har skrevet til os, I snakker så meget om den der fidusbamse.
Og hvis det er jo rent sort snak, og Thijs han har lyttet i 3 uger, til vores program, og det er vi jo glade for. Tak skal du have, Thijs. Og hvordan kan det være, at voksne mennesker sidder og snakker om fidusbamser?
Ja, og det gør vi altså, fordi at fidusbamsen er efterhånden en meget, meget indarbejdet institution i det her program. Om få uger, så har vi sendt i 5 år. I det første halve år, der tror jeg ikke, at vi overhovedet talte om fidusbamser, men så skete der det, at vi sad og talte om daværende justitsminister Karen Hækkerup, hende der nu er direktør i Landbrug og Fødevare. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men hun har i hvert fald givet Cordua en god stram fornemmelse af et eller andet initiativ. Og så sagde Cordua, jeg synes, at hvis vi havde noget, der mindede om det, der hedder Ekstrabladets fidusbamse, som er sådan en bamse, man får, når man deltager i Ekstrabladets skolefodboldturnering, så er der én spiller fra hvert hold, der modtager en fidusbamse. Og så sagde Cordua, hvis vi nu havde sådan en, så skulle Karen Hækkerup have den. Så skete der det, at vi havde en lytter på det tidspunkt, der hed Bolette Marie Madsen.
Hun lytter vel forhåbentlig stadigvæk?
Ja, hun lytter nok af og til, men synes, at det var da en interessant tanke, om vi havde sådan en, og så gik hun hen, og så tegnede hun en fidusbamse på et stykke pap, og sendte den til os, hvorefter vi så, som dette meget, 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 meget dyre public service-medie, vi er, lavede en aftale med hende om og bad hende om at sætte fidusbamsen i serieproduktion, sådan at vi kunne bruge den til at give til en person, der har gjort sig fortjent til den. Og på det her tidspunkt, hvor den her idé opstod, der var det meget mere almindeligt i mange programmer, for eksempel i Mogensen og Christiansen, der gav man ørerne. Det var for at ligesom udskamme nogen, der havde gjort noget særligt dumt. Og da vi jo er positivt borgerligt program, så synes vi, at vi vil gå den anden modsatte vej og præmiere dem, som man udretter noget, som vi ser på med positive øjne. Og det er altså sjovere at lede efter noget positivt, fordi at finde noget skidt, det er ikke svært.
Nej, og det gør vi jo også, men altså, jeg synes, jeg fornemmer, at når man kommer rundt omkring på Christiansborg eller andre, der har modtaget en fidusbamse i tidens løb, så har det hæderspladsen mange steder. Nogle har rammet den ind, og mange politikere gør opmærksom på, at de faktisk har modtaget en bamse. Specielt hvis det er fra de røde partier, lader jeg mærke til. Der var mange minister, røde minister, som var meget glade for fidusbamsen. Og vi får breve. Jeg kan huske her forleden, da der rydde jeg lidt op i samlingen. Der var jo et meget, hvad skal man sige, et glad brev fra, fra skatteministeren, som havde modtaget fidusbamsen på grund af, at han nu ville have ryddet op i skatteministeriet, og det havde vi, mente vi, skulle hvad hedder det, han skulle have en lykønskning i den anledning fra os. Og i øvrigt, kongehuset har jo også fået en fidusbamse. Vi fik jo også et, ikke sige et lykønskningstelegram, men i hvert fald en lille hilsen fra hans kongelige højhed, kronprinsen, som vi jo havde givet fidusbamsen i den anledning, at han havde været ude og kritisere Putin for alt det her anti-homo-lovgivning op til OL i Sochi sidste år, eller for et par år siden.
Men man kan sige, det er en sød lille ting, som ikke betyder så meget, men det betyder noget. Og der er jo altså enkelte politikere, også fordi vi har sendt i så mange år, som vi har, der har modtaget den ind til flere gange. Og der, nogle af de mest bebamsede politikere, der findes, det er jo for eksempel Bertel Haarder. Og så var det jo faktisk Bjarne Corydon, som nu nok ikke kommer i betragten til flere bamser.
Er nu hans års Goldman Sachs? Nej, det var det så.
Nej, det var
McKinsey,
McKinsey, men det er næsten lige så
kontroversielt.
Ja, det er det.
Men statsminister har jo også fået for bamser. På et tidspunkt så fik jo Helle Thorning-Schmidt jo bamsen. Og der kan jeg da huske, at der fra statsministerens daværende spindoktor jo kom en forespørgsel om, hvordan man egentlig kunne få sådan en fidusbamse, fordi Løkke havde på det tidspunkt ikke fået nogen. Så det var altså vigtigt for den daværende oppositionsleder at få en fidusbamse. Det fik han så på et tidspunkt, hvor han havde gået et eller andet, vi synes var fornuftigt.
Så skal det altså også sige, at man behøver jo altså ikke at være politiker for at modtage sådan en bamse. Og nu er jeg desværre så uforberedt, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder, men jeg ved, at vi gav bamsen til et kurdisk medie.
Yngi eller sådan noget.
Ja, som havde skrevet noget, altså om, havde offentliggjort et billede af nogle glade unge kurder, som nød en øl på Sankt Hans Torv. Og det gav vi dem en bamse for, og jeg kan huske, at de blev så utrolig glade for det, fordi at de på den måde havde fundet ud af, at det budskab, de havde i deres lille kurdiske netmedie, faktisk nåede længere ud, end de regnede med.
Men tak til dig, Thijs Holst, fordi du stillede et relevant spørgsmål, og nu har vi så rekapituleret, hvad en fidusbamse er. Og hvis der er nogen i fremtiden, som siger, hvad var det nu, så skriv til os. Vi fortæller glad og gerne om, hvorfor vi uddeler fidusbamser her i programmet. Ja. Yeah.
Du lytter til Radio 24/7.
Som hedder Cordova og Steno, og vi er i gang med det, vi kalder for bamsningen. Vi har lavet sådan en værbom, hvor vi sådan sidder og taler lidt om, hvad der er sket i dansk politik, og der er sket meget. Altså her i går så jeg jo, at landsjustitsminister Søren Pind har skrevet til politichefen, rigspolitichefen, og sagt, nu må I godt lige forberede på, at vi ryger ud af Europol. Fordi Dansk Folkeparti, de er jo simpelthen rent fra det løfte, som de gav vælgerne forud for folkeafstemningen sidste år den 3. december, om at de vil stemme ja til en selvstændig afstemning om Europol. Pludselig så skal vi pludselig stemme om Schengen og alle mulige andre ting, før at Dansk Folkeparti vil anbefale et ja. Så det vil sige, at de har jo simpelthen stukket vælgerne en plade, og det bliver spændende at se, om vælgerne siger, at det er okay. Vi er på Dansk Folkepartis hold hele vejen, også når de lyver befolkningen lige op i ansigtet. I hvert fald så er der nogen, der mener, at vi ryger ud af Europol. Der er også mange, der mener, at Europol, de skal nok komme tilbage og tække og bede om, at Danmark nu ikke vil være med alligevel, fordi det er jo i Europols egen interesse, at Danmark er med. Så det er i hvert fald et synspunkt, man møder rigtig mange steder på Facebook, blandt den voksende skare af euroskeptikere og EU-modstandere, og specielt blandt borgerlige.
Nu tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at min holdning til EU og Europol generelt er. Men jeg kan jo godt se, at hvis det nu hvad er relevant og vigtigt at bede politichefen om at forberede sig på, at der kan opstå den her situation, så kunne man jo også være enormt elegant og lade være med at offentliggøre det, og bare give manden en lodret ordre. Det gør Søren Pind ikke, han offentliggør det, og på den måde kan jeg jo godt forstå, at sådan nogle folk som Dansk Folkepartis EU-ordfører K.K. Bært sikkert vil sige, ja, det er bare spin, og det er fordi, de er sure, og alt muligt. Jeg synes, det helt elegante, det ville være, hvis Søren Pind slet ikke havde sagt noget om det, og så lod det sige.
Jeg ved, jeg kan ikke, nu ved jeg ikke, hvordan det kom frem, men selvfølgelig har han da en interesse i at få udstillet Dansk Folkepartis løftebrud. Det er der slet ingen tvivl om.
Så han får ikke en bamse for
så
det.
Nej, det er med på. Det er med på. Det er en
politisk kamp.
Selvfølgelig er det en politisk kamp. Men altså, Dansk Folkeparti spiller jo rollen som EU-skeptikere. Men i virkeligheden så tror jeg, at de er et decideret EU-modstanderparti. I hvert fald er dem der har det er i hvert fald EU-modstanderne i partiet, som har fat i den lange ende her. Og det er dem der slår takten i partiet. Det er Kenneth Kristensen Berth. Det er familien Krarup. Det er Søren Espersen. Det er dem, der som siger, at der er skam nogle ting, der er gode ved EU, men i virkeligheden, så ønsker de Danmark ud af EU. Og det ved de godt, at det ikke er alle Dansk Folkepartis vælgere, som synes, at det er en fornuftig idé, men det er det, de i virkeligheden gerne vil have. Og det er det, vi ser nu.
Altså, Søren Espersen gik jo så langt efter triumfen ved folkeafstemningen og sige, at Danmark skal være i periferien af EU. Det er vel så tæt, man kan komme på at forlade selskabet.
Men og i mellemtiden så har vi jo grænsekontrol, og det jeg vil gerne sige, jeg er en af dem, der synes, det er meget fornuftigt, vi har fået en grænsekontrol, en midlertidig grænsekontrol. Jeg er også meget stor tilhænger af åbne grænser, fordi alt videnskab, alt tyder på, at det er fornuftigt at have åbne grænser for handel, og det hele taget har vi som lille land haft stor glæde af at kunne handle frit hen over grænserne i et stort indre marked. Men det er der jo, hvad skal man sige, ændret lidt på nu, hvor at alle landets politikredse, undtagen København, har jo måttet afgive politi til at stå og tjekke folk, der kører hen over grænsen. Nede ved Kruså og nede ved Lolland og andre steder.
Og det
var meget fornuftigt på det tidspunkt, hvor det væltede ind med flygtning. Men nu er vi nede på det laveste antal flygtninge i 5 år. Der skal nok være nogen, der mener, at en flygtning, der kommer herop uberettiget, det er en for meget, fordi holdningerne har jo virkelig skiftet her. Men man må spørge sig selv om, hvor det fornuftige i opretholde, altså at, om de politifolk ikke kunne bruges til noget mere fornuftigt, når der ikke kommer så mange flygtninge ind over grænsen.
Jamen,
Hvis det er sådan, at der opstår problemer senere hen, så kan man jo genskabe den kontrol.
Jamen, det er også noget med, at man har gennemført grænsekontrol, handler jo lige så meget om at sende signaler om, at det er ikke nemt at komme over grænsen. Og det kan man jo sige, man kan jo godt opretholde, men så lad være med at bruge så mange ressourcer på at opretholde, når nu det viser sig, det ikke er nødvendigt. Og slet ikke at bruge politifolk til det. Og man kan jo også sige, altså da vi havde diskussion om grænsekontrol, inden vi havde flygtningekrisen, der udtalte SF's formand, Willy Søvndal, jo som nu er trådt sådan ind i periferien af den politiske scene igen med en ny bog. Men der sagde han jo, at det der med, at Dansk Folkeparti, de skulle man skulle ikke forhandle med dem for at tilfredsstille deres ønske om et par tykke toldere nede ved grænsen. Og der kan man sige, hvis der er nogle pensionerede tykke toldere, så kunne de måske være de rigtige folk at sætte ind på den her opgave nu, sådan så man kan frigøre politiets ressourcer, sådan så vi kan få langt flere betjente ind til at bekæmpe hashhandlen, fordi det er der jo ikke fremgang med.
Der er faktisk nogen, der nu foreslår fidusbamser. Blandt andet er der en herre, der mener, at Bent Faltbot skal have fidusbamsen. Det er Peter Espersen, som skriver, Bent Faltbot for denne kommentar. Det er en kommentar, han har skrevet, altså Bent Faltbot, med overskriften, det er udansk at diskutere danskhed, hvor han ligesom angriber Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen. Det kan man jo, det ved jeg ikke lige om det er emnet. Der er også Iben Hjort, en af vores faste lyttere, som skriver, fidusbamsen til Korsø, hedder han, Finn Korsø, ja, for det tiltrængte opgør med den overanerkendende pædagogik og det realitetsskyende vat om det særligt banale barn.
Og til det vil jeg gerne lige tilføje, at Iben Hjort er selv psykolog, så hun ved faktisk, hvad hun taler om.
Okay, og vi kan jo lige sige, at i næste time kommer Finn Korsø jo her. Han er jo parterapeut, og han er psykolog, og han har en pointe om, at han synes, at vi måske
Han snakker om, at ADHD-epidemien er noget selskabssorg og plage, ikke? Det er sådan meget generelt, karikeret, hvad han siger, men han kommer på besøg i næste time, og man kan så sige, nu er han i hvert fald nomineret, og så kan vi jo se, hvordan processen udvikler sig, Og så foreløbig, så står Bamsen og blinker lidt til psykolog Finn Korsø, som kommer på besøg i næste time. Men altså, der er jo mange ting, vi kan tage fat i her. Ikke?
Fordi... Vi har jo haft den her diskussion her i op til Folketingets åbning med det her enormt store Dannebrogsflag, splitflag oven i købet, som hang ned fra... mod talerstolen, hvor Pia Kjærsgaard jo, som er folketingsformand, med vanlig elegance, fik jo ligesom... Der er et bagtæppe bag talerstolen, som skulle til rens, og så havde hun jo foreslået det, og det fik hun så igennem Folketingets præsidium, hvor Enhedslistens Christian Juhl jo ikke havde mødt frem, da de traf den her beslutning, og han flippede sig helt ud og kaldte det for et... Det var meget symbolladet, det der Dannebrog. Og det betød en hel masse ting, og han, det skulle væk, insisterede han på. Og Pia Kjærsgaard kunne dårlig nok tro sit eget held, fordi pludselig handlede det om, at Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard er dem, der står vagt om Dannebrog og de nationale værdier. Og så har vi sådan en kommunist som Juhl, som jo...
står vagt om Venezuelas præsident, ja. Maduro.
Præcis, og alle mulige andre ikke-danske værdier. Det er ikke mit udtryk, det er sådan set bare sådan, blev det fremstillet. Og så var der jo så også, hvad skal man sige, de radikale, Morten Østergaard, som måske også plumpede i Kjærsgaards fælde, ved at mene, at der også skulle være et EU-flag inde i den der folketingssal, hvor der jo hænger fem flag i forvejen.
Prøv at høre, altså man kalder det Morten Østergaard plumpe i. Jeg synes faktisk, det er en elegant provokation, og sige, at vi vil også have et EU-flag. Jeg ville synes, det var fedt, hvis der sad et EU-flag, alene på grund af hele Dansk Folkepartis folketingsgruppe. De vil jo simpelthen få tarmslyng bare af at være inde i salen, ikke?
Altså, jeg vil så sige...
Vi er medlem af EU. Der er der masser af andre lande, jamen, som er stolte
af os ud af EU.
Ja, ja.
De vil bare ikke sige det offentligt, men, fordi nu, det vil så de miste vælge, så de er ikke interesserede.
Ja, men man kunne da godt lige gøre opmærksom på, at vi er medlem af EU. Det behøver ikke at være lige så stor. Men jeg synes, vi har faktisk en lytter, som... Altså, fordi det er jo en meningsløs debat, som heldigvis også er hurtigt overstået. Fordi der er jo
en meningsløs debat, som alle kan være med i, ja. og som har hvor sådan 95% er enige i med Pia Kjærsgaard, at der er plads til Dannebrog i en folketingssal.
Men der er faktisk en lytter, der hedder Frank Klevenhaus, fra Kastrup, der har skrevet til os omkring den her sag. Og jeg synes, han har en virkelig god pointe omkring den her sag, fordi når nu Dannebrog skal op og hænge der, hvad ingen, bortset fra Christian Juhl, kan have noget imod, så er det bare på en eller anden måde, og det har han jo set helt rigtigt, utrolig klodset, at det er så stort, og det er et splitflag. Og det, der sker, det er, at når man ser billeder af folk på Folketingets talerstol, så på grund af størrelsen og den uæstetiske måde, det er sat op på, fordi det bare skal være så stort som overhovedet muligt for at tilfredsstille Pia Kjærsgaard, at så kommer mange af dem, de fotos og tv-optagelser, der kommer folk til at ligne sådan nogle nissemænd fra Magasin op til jul. Altså, det bliver en anelse komisk, fordi at hvis man nu havde anskuet projektet ud fra elegance og æstetik, og sige, hvordan får vi Dannebrog ind i folketingssalen på en lidt mere elegant måde, end bare at hænge et enormt splitflag op. Der må jeg sige, at jeg ved ikke, om han skal have Bamsen for det, fordi han har jo ikke forhindret det, men jeg mener, kritikken er relevant. Og den samme Frank Klevenhaus, han siger også, at naturligvis er det da helt cool at lade Dannebrog hænge i landets fineste forsamling. Det er der intet galt i. Man kunne måske have gjort det lidt fiksere.
Vil du indstille Frank Klevenhaus til en...
Nej, det vil jeg ikke, fordi at jeg synes, kritikken er rigtig, men jo, det vil jeg gøre, hvis han fik Pia Kjærsgaard til at sige, ja, Frank Klevenhaus har en idé her, vi får en eller anden med lille smule større æstetisk indsigt til at forestå denne handling.
Altså, jeg tror, at de Dansk Folkepartis presseafdeling har klasket sig på lårene og grin over alle de politikere, der plumpede i og kritiserede det her stunt her, fordi det var jo et stunt, og man må sige, nu flad pille ned igen, og de der bagtæppe, det kommer op igen på et eller andet tidspunkt inden så længe.
Men Cordua, nu har vi været igennem alle småtingene og alt det der, som vi godt kan forholde os nemt til, men vi skal diskutere åbningsdebat lige om lidt med de her tre ungdomsformer. Men altså, i går, der sad jeg, og jeg er i den lykkelige situation, at jeg ikke ejer en bolig i Danmark. Og der hørte jeg så skatteminister Karsten Lauritsen fortælle om det her nye initiativ, som både er et skattestop, og alligevel ikke er et skattestop, og man skal ikke lægge sig ud med boliger. Og da jeg ikke selv ejer en bolig her i Danmark i hvert fald, så kedede jeg mig simpelthen så meget. Jeg orkede ikke at sætte mig ind, for det var simpelthen så sindssygt indviklet. Mm. Men du er jo både økonom og synes, at sådan noget er interessant, så du må jo kunne ligesom anskueliggøre, hvad det går ud på.
Det er meget forenklet. Dem, der har boliger i dag, de behøver sig ikke være så bekymrede. Dem, der har tænkt sig at købe bolig efter 2021, de skal nok regne med, at de kommer til at betale noget boligskat. Til gengæld så vil deres priser måske falde. Dem, der køber bolig i 2021, det vil jeg sige, det er måske lidt svært at sige, hvad der sker med det. Men det er tydeligt, at politikerne, og her tænker jeg på Venstre-regeringen, men jeg tror også DF og Socialdemokraterne bider med på den her, de er interesserede i at lave en ny ejendomsvurdering og et nyt skattesystem, der gør, at dem, der sidder og har en bolig nu, de ikke skal gå for hus og hjem. At de ikke får et skattesmæk, som gør, at de går fuldstændig amok. Så det vil sige, at dem, der har, hvad skal man sige, allerede scoret en gevinst på boligmarkedet, jamen, de får lov at beholde den. Og så er der dem, der kommer ind på boligmarkedet lidt senere. Ja, de kan håbe på, at boligpriserne falder, fordi det bliver dyrere simpelthen, og man skal betale noget mere i boligskat. Så de får måske problemer. Men man kan sige, at dem, der har en bolig i dag, de skal måske også til at sælge en bolig på et marked, hvor de måske ikke får så meget for det. Men altså, et af de problemer, som jo er i det her, det er, at man er jo ikke så interesseret i at få at huspriserne, de sådan eksploderer, så at vi får et overophedet boligmarked. Det er sådan set det. Der er mange andre ting i det, jeg kan ikke nå det hele, men umiddelbart vil jeg sige, at det her har en realistisk chance for at kunne blive vedtaget. Og så har man lukket den sag ned. Men det er jo ikke fordi, at der vil altid være vinder, og der vil altid være taber. Og man kan sige, Lauritsen, skatteministeren, han skal i hvert fald have det, at han sagde jo indrømmet i går, at der er vinder, og der er taber i det her spil. Det vil der altid være. Det, jeg tror, interesserer de fleste mennesker, der går op i den her sag, det er, er man boligejer, bliver man så beskattet for hus og hjem? Har man fået sat prop i det hul? Får man lov til at betale mere skat? Kan man blive siddende i sit hus? Og der tror jeg, svaret er, for de fleste tilfælde, ja, regeringen kompenserer dem på forskellig vis. Og det er i hvert fald det forslag, der ligger. Men altså, tag ikke mit ord for det. Dem, der er boligejer, vil jo nok sætte sig ned og se sagen. Man kan også sige, at det er et generationsrøveri, hvor man jo sådan set giver dem, der har værdi, ja, det kan man egentlig godt sige, men vi ved jo sådan set ikke, hvad der sker med boligmarkedet på den lange bane. Hvis nu boligmarkedet falder, det ved vi ikke. Jeg kan jo ikke forudsige, hvordan boligmarkedet ser ud om 5 år. Det bliver svært at sige, men altså det er jo en sag, som de tre store partier har interesseret i at få lagt død. Og så har du så et konservativt folkeparti, som er interesseret i at, samle de utilfredse op. Og det er ligesom det, der har været den sag, der gør, at de sådan skal overleve parlamentarisk til synlædende. Og det bliver spændende at se, om de gør det. Jeg tror bare, hvis man får vedtaget det her en gang for alle, så bliver det ikke rørt ved boligskat næste 10-15 år.
Og det er jeg eneste, jeg har noteret mig for. Det er sjældent, vi citerer det, men jeg lyttede dog til Mogensen og Christiansen, som sagde, jamen altså, når politikerne hører noget om boligskatter, og så siger de bare, det skal vi simpelthen bare ikke røre ved, fordi at der er alt for mange boliger, det vil man ikke lægge sig ud, der er alt for mange stemmer i det, så derfor kan der ikke laves noget om på det. Men jeg synes
vi skal have noget. Jeg ved, der er nyt fra Sverige.
Jamen,
du
det
er
det.
Vores Sveriges politiske medarbejder.
Det er det.
Oplys os.
Jeg vil så sige, fordi midt i alle den her alvorlige tid, hvor der er så mange dårlige nyheder, så er der en nyhed fra Sverige, som vi alle kan glæde os over. Og det handler nemlig om, at man i Stockholm nu har vedtaget, at byen skal gøre mere, skal feminiseres. Fordi jeg citerer nu fra et medie, der hedder, altså det, der svarer til AOF, altså alt om, eller ikke AOF, men AOK, alt om Københavns net, har man også i Stockholm, der hedder alt om Stockholm. Og der skriver man så nu, altså, at Stockholm har været alt for mandligt, men nu kommer der en ændring. Samtlige af Stockholms bys almennyttige boligselskaber skal nu i gang med at lave feministisk byplanlægning. Og det er for simpelthen fordi, at byen traditionelt set er udtænkt af mænd.
Ja, og, naturligvis. Alt for maskulin.
Og det man så gør nu, det er, at når man skal til at lave om på den svenske hovedstad, som jo engang var meget smuk, men det er jo ikke sikkert, at det vil blive ved med at være, for det er sikkert gammeldags, og det er jo skabt af hvide mænd i 50'erne.
Ja, onde hvide mænd.
Onde hvide mænd. Så det bliver der nu sat en stopper for, ikke? Men det, som det går ud på nu, det er så, at det, man skal nu for at... Altså begrebet feminisme, det skal indarbejdes blandt de arkitekter og byplanlæggere, sådan at de kender feministiske teorier og metoder. Mm. Og det er så udgangspunktet for deres arbejde. Og jeg kan jo ikke lade være med at... det er egentlig ærgerligt, at Henrik Marstal ikke er arkitekt, fordi så ville han da være selvskreven til at skulle fuldstændig omdanne Stockholm. Og jeg synes, jeg er jo... okay, jeg er efterhånden ikke i den allerværste, fordi hvide mænd i 50'erne... Jeg er snart i slutningen af 50'erne, så jeg begynder at komme lidt væk fra skudlinjen.
Jo ældre, jo under.
Men jeg synes, altså det her feministiske Stockholm... Det kommer måske først til syne sådan når i løbet af en længere årrække, så skynd jer at tage til Stockholm og se det gamle Stockholm, inden det bliver feminiseret i en grad, som jeg tør slet ikke tænke på, hvad det er, der kan komme ud af det. Men det bliver jo spændende at følge det her, og selvfølgelig er jeg bare en gammel idiot om 100 år. Der vil man måske sige, hold da op, hvad havde de fat i den rigtige ende. For eksempel Anne-Margrethe Liv fra Venstrepartiet, som sidder i, det vil svare til borgerrepræsentationen i Stockholm. Tillykke Stockholm, og hør godt efter inde på Rådhuset i København. I har så travlt med at være trendsættende og komme i forreste linje på verdenskortet med, hvordan by. Lad os nu også få feminiseret København. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud. I kan starte ude i Tingbjerg.
Jeg har hørt, at Jørgen Leth, han gider simpelthen ikke tage til Stockholm længere, fordi han er simpelthen træt af alt det der feministiske pjat.
Det er også sjovt, når man spørger i Stockholm i turistinformation, where's the red light district? Så siger de, vi har ikke noget. Og det har de heller ikke, fordi det er forbudt. Og derfor så er der aldrig nogensinde nogen, der har købt sig til en kønslig ydelse i Sverige.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Som de fleste sikkert har bemærket, så holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen jo sin åbningstale i Folketinget her i tirsdags. Og lige mens vi taler her, eller hvad vi nu gør her i radio.
Og det gør vi.
Det gør vi jo. Ja, så er debatten i fuld gang på Christiansborg. Men vi havde tænkt os i den her halve time at tale med... tre formænd, og det er jo et mænd, skal jeg lige understrege, unge mænd, fra de tre største partiers ungdomspolitiske organisationer. Og derfor skal jeg nu byde velkommen til Chris Preuss fra Venstres Ungdom. Du er landsformand for Venstres Ungdom. Og til Lasse Kuvang Rasmussen, som er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Ja, de har forskellige titler her. I,
Hvorfor hedder det forbundsformand, Lasse Kuvang? Det er jo sådan noget, jeg troede Hans Jensen var. Eller
det er jo fordi, vi har tæt bånd til arbejderbevægelsen.
Okay.
Der er man forbundsformand.
Som partiet ikke har.
Det hedder en partiformand i partiet.
Godt. Okay. Tak, men i hvert fald tak, fordi du er med her, Lasse Kuvang. Og sidst, men ikke mindst, så har vi på via en telefon også en forbindelse til Lukas Hultgren Thelander, tror jeg, du hedder til efternavn, fra Dansk Folkepartis Ungdom. Er det korrekt?
Ja, det er fuldstændig korrekt.
Godt. Velkommen godt. Til. Jeg vil lige tak. Starte med nu jeg har dig, Lukas Hultgren. Hvad siger du til Lars Løkkes åbningstale? Var du lige så glad som din partiformand?
ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, det var jo retorisk flot, vil jeg sige.
Det er det politiske indhold, jeg er mest interesseret i at høre.
Ja. Jo, men altså, det var, hvad man kunne forvente, at jeg synes, at det var fint nok, men han kæmper for den plan, han har lagt frem, og for at prøve at forklare den. Men der er stadigvæk nogle store ting, som skal være på plads, før vi sådan ligesom kan sige, at vi er et sted, hvor vi kan lave en eller anden form for aftale.
Men nu er det så ikke dig, der skal lave aftalen, men hvad kunne du godt tænke dig at have hørt mere om i talen, og hvad var du decideret enig eller uenig i?
Jamen, jeg er enig i, at hele tanken om, at vi er nødt til at gøre et eller andet for at gøre Danmark rigere, og prøve at få noget mere vækst. Der er enig i, at det vi er nødt til. Hvordan vi så skal gøre det, det må vi jo...
Det gør vi jo bare ved at smide alle muslimerne ud, så kommer væksten.
Men det han så godt kunne lægge mere fokus på, når du så selv siger det, det er jo altså, at vi har en kæmpe udfordring med de mange flygtninge og indvandrere, der er kommet til landet. Og man kan grine af det lige så meget, man har lyst til, men det er jo faktisk bare et faktum, at hvis man havde en strammere udlændingepolitik, så ville vi skulle bruge langt flere penge på det her. Man kan faktisk spare rigtig mange penge på det område. Så der er det selvfølgelig vigtigt, at vi sørger for nu at have sådan forholdsvis lukket i forhold til, at jeg tror simpelthen ikke, Danmark kan holde sig mere.
Men altså, det lyder som om, du er sådan lidt halvlunken i din modtagelse, og du savnede noget mere stram udlændingepolitik. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Okay. Det er jo ikke en helt stor afvigelse fra, hvad skal man sige, fra hvad Tullemand siger. Men nu går vi så til Socialdemokraterne, Lasse Kuvang Rasmussen, ja. Forbundsformand for DSU. Har du nogle afvigelser i anmeldelsen af talen i forhold til, hvad dine seniorpolitikerne mener?
Ja, Mette Frederiksen, hun sagde, at den var kedelig.
Ja.
Det var jeg sådan set ret enig i. Altså,
der er ingen afvigelser i forhold til Mette Frederiksen?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, der er jo en opfordring til, at vi skal prøve at lave en bred plan, som er til gode for Danmarks fremtid, frem for en smal plan, der er til gode for dem, der betaler topskat. Det er sådan set Socialdemokraternes udgangspunkt, og hvis de tre partier, vi repræsenterer herinde i dag, kunne blive enige om det, jamen så ville det jo være det bedste for Danmark, tror jeg.
Ja, det jeg sådan godt kunne tænke mig at høre fra sådan en ung mand med politiske ambitioner som dig, kunne det ikke være, altså, du bliver så også ved med at sige, den her topskat, det er 2,5 milliarder, det handler om, og det er simpelthen det, der gør, at Danmark, det går fuldstændig rabundus, bare fordi Lars Seier Christensen og nogle andre rige folk får lidt flere penge. Det er jo minimale penge. Jamen, i kroner og øre. Så det er jo signal, hvad de får at citere Anna Libak fra Berlingske, der sagde, at topskatten, modstand mod topskatten, den skal skrives ind i danske værdier i den her kanon over kulturelle værdier. Fordi det vigtigste ved topskatten, det er ikke, at nogle få rige mennesker kommer til at få lidt flere penge mellem hænderne. Det vigtigste, det er, at vi fastholder hadet til dem, der tjener mange penge. Og fastholder myten om, at det er det, der skævvrider samfundet.
Det vigtigste er, at vi holder fast i et progressivt skattesystem. Og hvis du slagter topskatten gang på gang, jamen, så holder det helt op. Jeg kunne ikke godt tænke os, at vi gik i den anden retning og gjorde det endnu mere progressivt. Og også beskattede nogle andre ting mere, for eksempel de arbejdsfri gevinster. Det er nok ikke lige spil til en plan, når vi har en borgerlig regering, det er jeg med på. Men
det er, når du bliver statsminister.
Hvis det skulle ske, så
ville
det
være den retning. Det vil også bryde med, hvad tidligere socialdemokratiske regeringer har gjort, for de har også sænket topskatten.
Ja, lige netop. Og det synes jeg også er forkert. Men det er sjovt, du siger, at det er kun lige en lille kron, men når du hører på Lars Løkke, så er det åbenbart forskellen på, om der kommer gæld eller børneopsparing i børneværelset, om vi har en topskat eller ej, eller om vi sænker den eller ej. Og altså, jeg synes jo, at det er en lidt mærkelig diskussion, det der med gæld i børneværelset, fordi med det der kontanthjælpsloft, så er det et spørgsmål, om der overhovedet er et børneværelse for de mennesker, der bliver ramt af det.
Ja, vi får se. Chris Preuss, du er landsformand for Venstres Ungdom, og du står vel og klapper stadigvæk, og har ikke fået armene ned, efter du har hørt, hvad partiets store leder, statsminister Lars Løkke Rasmussen, havde sagt på talerstolen her forleden. Er det korrekt?
Ej, jeg vil sige, jeg er delvis begejstret over, at man ligger op til, at væksten skal stige, at man har lagt den her helhedsplan frem, som er den eneste reelle plan, der er blevet lagt frem for Danmarks fremtid. Men jeg synes, at planen skulle være mere ambitiøs. Jeg synes, det er uambitiøst kun at hæve væksten og vores velstand med 65 milliarder. Jeg synes, vi burde satse på endnu højere beløb, fordi det er vores fremtid, ungdoms fremtid, det handler om.
Og hvordan skulle det så gøres, og i samarbejde med hvem?
Ja, det er jo så der, hvor jeg har friheden til at sige, som udenrigspolitiker, ja, det er ikke altid mit ansvar at finde konstellationen.
Ja.
Men i højere grad synes jeg, det handler om at sænke de byrder, der er for erhvervslivet, sænke skatter for de mest innovative i samfundet. Jeg synes, man burde fjerne topskatten. Jeg synes, man burde fjerne registreringsafgiften. Det synes jeg er nogle af de initiativer, regeringen burde gå forrest med, fordi det skaber mere vækst.
Vi ser frem til et godt samarbejde med Liberal Alliance på længere sigt, er det ikke det?
Det er jo klart, der har vi nogle fælles pejlemærker, Liberale Alliancer, som vi skal stå sammen om. Jeg tror også, vi kan blive enige med det konservative Folkeparti og mange af de ting, hvis de stadigvæk lever til den tid, hvis jeg skal være politiker.
Men det er sådan op på 30
mandater. Men udfordringen er selvfølgelig, at Dansk Folkeparti har en anden retning, de gerne vil gå i, og derfor skal vi finde hinanden i en forhandling, i stedet for at komme ultimative trusler.
Ja, det må du næsten have en kommentar til, Lukas Hultgren.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, altså, at vi ikke skal komme med ultimative trusler. Der er jo ikke så meget at sige til det, jeg ved ikke. Altså, der bliver sagt i forhold til det her med topskatten, at det er få penge og sådan noget. Men altså, Anders Samuelsen har jo selv sagt, at det også er værdipolitik, og det synes jeg egentlig er meget rigtigt sagt. Jeg anerkender sådan set, at der måske kan være en eller anden form for økonomisk gevinst. Det kan også være, der ikke er det. Det er lidt delte holdninger om. Men det er værdipolitik forstået på den måde, at det er jo også et spørgsmål om, at hvis man gerne vil have harmoni i et samfund, hvis man gerne vil have tillid imellem top og bund, så er det en meget god idé, at dem, som tjener ret godt i forvejen, også betaler lidt mere.
Jeg skal lige høre, det er fordi, det lyder som om, at du med hensyn til topskatte, så er du sådan lidt på den ene side og på den anden side, lidt wishy-washy. Er I imod topskattelettelser, eller er I for topskattelettelser i DFU?
Jamen, vi er imod 100%. Jeg siger bare, at jeg anerkender godt, at der måske kan være en økonomisk gevinst, men hvis alt din politik handlede om økonomiske gevinster, altså, så var der ligesom ikke så meget arbejde med. Altså, politik er jo også værdier. Der er jo mange skatter og forskellige ting, som vi har indført med den tanke, at det ligesom var fordi, at vi skulle have folk til at forbruge noget mindre af forskellige ting. Og altså, vi gør jo ting, som ikke altid måske er med henblik på en eller anden form for økonomisk vækst, men fordi vi vil prøve at sørge for, at der er en eller anden form for harmoni, tillid i samfundet, om man vil. Men der tror jeg, at topskatten er vigtig.
Topskatten er vigtig, selvom det begrænser arbejdsudbuddet?
Jamen altså, som jeg siger, det kan være, at der er en eller anden form for økonomisk gevinst. Det er der jo altså forskellige holdninger til.
Men den skaber ro ved kakkelbordene, og det er jo altså, det.
Men kan man sige, at I er et borgerligt parti, når I har den holdning i den folkeparti? Altså, er det ikke det, I melder jer ind over hos Socialdemokraterne i virkeligheden?
Det
jamen, jeg tror, at det, som I andre borgerlige ikke rigtig har forstået, det er, at vi er egentlig ret ligeglade med den der plakat. Altså, vi behøver ikke at kalde os borgerlige, og hvis I andre synes, vi ikke er det, så er det også fint.
Okay.
For os handler det egentlig om at kæmpe på vores politik, og der er altså delte meninger i forhold til den topskat. Man skal passe på med, eller være med at lade det lyde som om, at det bare er sådan en gudsgiven ting, at selvfølgelig giver den enorme vækstrater. Altså,
okay, men Lukas Hultgren, du er ungdomspolitiker, du vil gerne ind og regere det her land på sigt. Jeg synes altid, Dansk Folkeparti holder sig meget tilbage, når det drejer sig om at ligesom kigge på, hvordan man skal finansiere det samfund, som I er så begejstret for, som er så dyrt.
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, ved sidste folketingsvalg, der fremlagde vi jo selv en plan for hvordan vi skulle finansiere de forskellige ting, som vi havde. Altså, vi er jo ikke fuldstændig låst. Det har man også set før i historien med efterlønsreform og de her ting, at det er jo ikke sådan, at vi overhovedet ikke kan rykke os og også være pragmatiske i forhold til, at der skal selvfølgelig være nogle penge, hvis vi også gerne vil bruge nogle penge. Og der er der nogle af de ting, som Lars Løkke er kommet med, som vi synes er ærgerligt i forhold til at finde penge, altså SU'en og de her ting, men det vil vi jo gerne gå ind og kigge på ved et forhandlingsbord.
Okay.
Vi siger bare fra starten, at vi vil ikke skære i dem, der har mindst, for okay. At så give topskattelettelser.
Tak skal du have. Nu er det Lasse Kuvang fra DSU. Værsgo.
Jo, men altså, jeg noterer mig al den her snak om vækst, og I er også meget optaget af det, ikke? Og arbejdsudbud, vi skal have mere arbejdsudbud. Jeg tror bare ikke, det er helt den samme det samme begreb af, hvordan vi skaber væksten i Danmark, vi snakker om her. Socialdemokraterne har jo lagt frem, at man vil investere rigtig meget i at styrke erhvervslivet, også med at give nogle lempelser i den retning. Det synes jeg er fint, fordi det er jo det danske erhvervsliv, der skal skabe arbejdspladserne og skabe væksten.
Det er sådan noget med fradrag for investeringer og sådan noget.
Ja, og i forhold til arbejdsudbud, jamen, altså, så tror jeg, det handler om kvaliteten af vores arbejdsudbud. Hvor Socialdemokraterne jo har fremlagt et forsøg på, at vi kan hæve nogle af de mange, mange mennesker, som i dag er ufaglærte, til at kunne blive faglærte, og det er jo faglært arbejdskraft, vi kommer til at mangle.
Det er altid det greb, Socialdemokrater har. Det er noget med noget, der ikke går ondt, nemlig noget med at opkvalificere alle de her ufaglærte og sende dem på nogle skoler.
Jeg vil bare sige, altså det der jo altid har gjort Danmark konkurrenceløs, det har jo været vores stærke velfærdssamfund.
Må man sige. Det koster en frygtelig bunke penge.
Ja, hvis der er noget, der er tvivlsomt, så er det arbejdsudbudsteori. Så er det virkelig noget,
men det andet har man jo også prøvet, det får man jo. Man bruger en masse statskroner på det, man får næsten ikke noget ud af det. Altså, der er grænser for mange truckførercertifikater.
Jeg ser det jo som uddannelse generelt, ikke? Både efteruddannelse, men det er jo også...
Men folk kan jo gå på uddannelse i dag jo. Altså, det kan det er jo allerede muligt.
Ja, men planen ligger jo i hvert fald op til en massiv besparelse på uddannelsesområdet, når man vil skære i SU.
Okay. Chris Preuss fra Venstres Ungdom.
Jamen, altså, nu skal det jo... Vi skal jo ture og snakke drømme og visioner som ungdomspolitikere, og jeg synes nogle gange, at det, der ærger mig allermest, det er, at både Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis ungdom, det bliver meget reaktionært. Vi står altid og venter, og vi tør ikke at lave progressiv reform, vi tør ikke at tænke nyt for samfundet og udvikle det. Det bliver meget sådan, hvordan kan vi lige fintune på de skure, vi har? Og der synes jeg også, vi skal tør at ture tænke større. Og hvis man så tænker opkvalificering, hvorfor så ikke sige, at vi skal have et helt nyt uddannelsessystem? Altså, i mit perspektiv, der er det enormt vigtigt, at vi fokuserer på, at hvis vi skal have en rigere fremtid, hvor man ikke har større chance for at dø af kræft i Danmark, end man har i Sverige og Tyskland, så har vi brug for markant flere penge til at finansiere vores samfund på. Og det kræver altså, at vi tør investere i væksten. Og der er Lars Løkkes plan ikke ambitiøs nok i mine øjne, men de planer, der kommer fra de to andre partier, de har jo ingen ambitioner overhovedet. Socialdemokratiet tør jo ikke at gøre noget som helst for at øge det råderum, der er. De mangler jo penge til at afskaffe PSO-afgiften. De mangler penge til at finansiere deres togfond. Altså, der mangler nogle visioner, man turde gøre noget. Og det synes jeg er så ærgerligt, fordi det er vi som ungdomspolitikere burde turde gøre.
Det der i Claus Hjorts egne beregninger, ikke Finansministeriets i øvrigt. Jeg vil bare sige, det der med at tænke progressivt og nytænkende og sådan noget, det er, man kan sige, det er jo nemt for Venstres Ungdom at tænke, det når det eneste, der er at være progressiv og nytænkende, det er, at vi skal have alle skatter i bund. Altså, for mit vedkommende, der er det, jeg gerne vil tænke, når jeg skal tænke fremadsynet, det er at styrke vores velfærdssamfund. Og der kan man jo sige, der står jeg på et relativt heldigt plan, nemlig at vi har et ret stærkt velfærdssamfund. Så kan det måske nogle gange lyde lidt kedeligt, at man ikke vil være progressiv og nytænkende, fordi man ikke vil sætte bankskatterne i bund.
Lasse Kuber, så kunne jeg godt tænke at spørge, når du siger, vi står på et fundament af et ret stærkt velfærdssamfund, ja. Det vil du gerne styrke. Kan man styrke det danske velfærdssamfund på anden måde, end ved at lade den offentlige sektor eksplodere? Altså, jeg hører, nu kan du jo godt sige, at Chris Preuss, altså hans visioner, de minder utrolig meget om Venstre. Men jeg tænker, når I snakker socialdemokratisk fremtidens danske velfærdssamfund, tænker jeg, altså den der pattebarnskultur, som vi finansierer via skatten, er det noget, man kunne kigge på og sige, det er nogle andre til, eller hvad er det? Altså,
hvad er pattebarnskultur for noget?
Ja, det
er den der tankegang om, at staten skal sikre os på alle mulige måder, og vi har krav på det, hvor man tænker, at man vil, hvis det er kræftbehandling og andre meget dyre ting, så tænker man, at man måske skulle prioritere det anderledes og sige, nu er det også tiden, at en større del af befolkningen tager ansvar for deres eget liv, i stedet for hele tiden at forvente, at man bliver taget hånd om
hvis,
og lyttet til.
Hvis tage ansvar for eget liv, det er, at alt skal føres over på private forsikringer eller selvbetaling, så er jeg uenig med dig.
Nu snakker jeg ikke om sundhedssystemet, jeg snakker også om mange. Altså,
jamen,
også hvor kan du se slankninger af den offentlige sektor?
Jamen slankninger, vi kan jo, altså det her opgør med New Public Management, som Mette Frederiksen har annonceret, og det ved jeg godt, det er sgu svært, og det er der mange, der har sagt før, og sådan det tror jeg ikke bliver en nem opgave, men det tror jeg er den vej, man skal gå. Altså det her med, at vores offentlige ansatte skal bruge mere tid på at registrere og måle, end de skal bruge på at give service. Men når jeg mener styrke velfærdssamfundet, så mener jeg jo styrke vores uddannelsessystem. Altså gøre ungdomsuddannelse obligatorisk, for eksempel.
Brug flere penge.
Ja.
Okay.
Men det kan også være en fleksibel tilbagetrækningsalder, for nu har man jo afskaffet efterløn.
Brug endnu flere penge.
Ja, og så må vi jo finde dem.
Det
kunne være det progressive skattesystem.
Det er skud på fjernsyn på, eller på fremtiden, det er
brug for penge. Hvis man kunne finde penge ved at gøre et opgør med New Public Management for eksempel, så vil...
Okay. Når du siger, at du kan finde flere penge via det progressive skattesystem, så vil sige, hvor meget skal vi op på?
Altså det ved jeg ikke lige her på stående fod, men altså det er... Altså forhåbentlig kan man finde et niveau, som ligger sådan... nogenlunde på det niveau, vores velfærdssamfund har ligget på tidligere.
Altså lidt højere end i dag?
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og vi har åbningsdebat her med ungdomspolitikerne fra DSU,
det er også et spørgsmål faktisk til Lukas Hultgren, fordi efter jeg har hørt Lasse Kuvang Rasmussen sige det her om det progressive skattesystem, og det, man, så bliver jeg nødt til at citere salig Mads Holger, der ved et vælgermøde blev spurgt efter, at din partifælle Morten Bødskov havde fået et spørgsmål, om skattetrykket lå nogenlunde på det niveau, det skal være. Og det svarede Morten Bødskov så ja til, hvorefter Mads Holger sagde, ja, det svarer jo til at synes, at Linse Kesslers patters størrelse er der, hvor de skal være. og jeg vil sige, Dansk Folkepartis ungdom, ser I på noget tidspunkt mulighed for at tage luften ud af Linse Kesslers patter?
Det tror jeg vil være synd for hende.
Hun er bestyret DF-vælger, som er meget bekendt.
Ja, ja, så jeg skal passe på. Nej, altså jeg synes ikke, altså for det første vil jeg lige sige, det er jo ikke fordi man har opfundet en ny værktøjskasse, bare fordi at man vil... at man vil sænke en masse skatter. Altså, det er jo så meget pludselig den helt store...
Og man har ikke opfundet noget nyt ved at skrue skruen den anden vej.
Men det tror jeg egentlig heller ikke. Eller det ved jeg, det vil vi heller ikke. Altså, men vi står bare med nogle massive udfordringer, som jeg synes, vi tit glemmer. Det er jo i forhold til ældre og vores velfærdssamfund. Altså, vi har en demografisk udfordring, og der skal vi altså finde nogle flere penge. Og jeg synes, det er helt fair...
Vi har en demokratisk udfordring med, at vi får flere ældre, og der er færre, vi føder færre børn. Og det der med at importere arbejdskraft udefra, det er I ikke så interesseret i DFU. Så I har ligesom et problem her, ikke?
Nej, fordi det vi jo ser med meget af den østeuropæiske indvandring, der kommer, det er jo, at de tager hjem igen, ikke?
Hvad gør vi så, når vi så ikke kan få noget indvandring? Du siger jo selv, at vi har en demokratisk udfordring. Anerkender du, at vi får færre ældre? Vi får flere ældre, vi får færre børn, og du vil ikke importere nogen til at løse opgaverne. Hvad gør vi så?
Jamen, jeg vil ikke... Altså, man kan ikke stille sådan op. Jeg vil ikke importere arbejdere fra Østeuropa, når vi i forvejen har danskere, der arbejder. Det er fuldstændig hul i hovedet.
Hvordan vil du så bevare velfærdssamfundet, hvis det er, at vi ikke kan få noget arbejdskraft ind? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Jamen, vi skal da sørge for, at de almindelige danskere, vi har som er arbejdsløse og får dem i arbejde. Altså, det giver vel sig selv.
Jamen, så mange er der jo ikke tilbage. Altså, der er arbejdsløshedsprocenten er bund. Det er, vi har historisk lav ledighed nu.
Jo, men der er jo selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle andre ting, vi også skal gøre. Men der er jo stadig arbejdsløse danskere og folk, som er på kontanthjælp, så vi skal i arbejde.
Så de ryger ud på Novo. Chris Hultgren, det lyder ligesom om, at du vil gå til valg på parolen for et mindre dansk befolkning uden for EU.
Nej, men altså, det var det, jeg var ved at sige inden i afbrud, at selvfølgelig kan vi få arbejdskraft udefra, hvis det er nogle af de steder, hvor vi mangler det. Altså, jeg har ikke noget problem med, at der er en læge, som kommer fra Litauen. Altså, det er fuldstændig ligeglad med. Men det er bare hul i hovedet, at vi skal for det første presse lønnen på den måde ved at få billig arbejdskraft ind, men jo også svigte nogle af dem, nogle af de danskere, som er arbejdsløse.
Okay, Chris Preuss fra VIU.
Det er din kommende samarbejdspartner her.
Der er mange ting, vi er uenige om, og det her det er for eksempel en af dem. Altså, vi ved, at indvandring for eksempel fra Østeuropa, de arbejdstager, der kommer, er noget af det, der bidrager rigtig meget til dansk økonomi, og dermed har vi brug for flere af, fordi der mangler simpelthen mennesker til at besætte jobs, der kommer i fremtiden i Danmark, og derfor har vi brug for, at der kommer indvandring til Danmark. Vi har også brug for, at der kommer højt kvalificeret indvandring i Danmark, og det er jo derfor, vi har brug for at gøre noget ved topskatten. Fordi når mennesker skal sidde og kigge på, hvor har jeg lyst til at tage et arbejde, så er der mange faktorer, der spiller ind. Det spiller ind som en plus, at vi har et godt velfærdssamfund i Danmark, men det stiller også ind som en smule negativ, at vi har en topskat i Danmark, der gør, at man får det mindre ud at tage et arbejde. Og derfor synes jeg, at vi skal gøre Danmark mere attraktivt, synes at vi netop sørger for, at vi gør noget ved den demografiske udvikling, netop ved at gøre noget ved topskatten, så højt kvalificeret arbejdskraft også tænker, Danmark, det er et sted, jeg gerne vil være.
Lasse Kuvang fra DSU.
Jamen, det er jo, jeg vil sige, det er noget af en løn, de får, dem, der kommer til Danmark, hvis det er topskatten, der afholder dem fra at komme hertil. Altså, den køber jeg ikke, og jeg har bare sådan, altså, jeg er sgu ikke imod, at vi har et højt skattetryk i Danmark, apropos den joke, du fyrede af lige før, ikke? Altså, det gør mig sgu ikke noget.
De fordi har vi en får passende størrelse.
Vi får et godt velfærdssamfund ud af det, og det mener jeg faktisk er en endnu større styrke, som Danmark har i forhold til rigtig mange andre europæiske lande. Og det er jo heller ikke fordi, at folk holder sig væk fra Danmark lige nu, synes jeg.
Nu skal vi bruge de sidste 5 minutter på en sag, som virkelig optager i hvert fald Torben Stenus selv, ja. Og som jeg ved, at der er nogle af jer, der har markante holdninger til. Og det handler selvfølgelig om fri hash. Torben
Nej,
Stenu.
Ikke fri hash, fordi fri hash, det lyder som om, at det er staten, der skal gå ud og dele joints ud. Det er ikke det, det handler om. Det handler om legalisering af cannabis.
Nå, okay.
Og der har jeg jo som ældre mand et håb til, at en yngre generation for de tre partier, det jeg vil kalde de tre stivstikkerpartier, nemlig jeres tre partier, som er fuldstændig argumentresistente, som bliver ved med at sige de samme ting, at bare fordi det er ulovligt, og man nu har forsøgt at bekæmpe det 50 år, så skal man bare bruge nogle flere ressourcer på, ingen vej at komme.
Kommer der snart et spørgsmål?
Ja, der kommer et spørgsmål. Er der håb hos jer tre om, at I ad år kan påvirke jeres moderpartier til et holdningsskift på det her spørgsmål?
Lukas Hulgren, DFU.
Nej. Det er der ikke. Jeg synes ikke, vi skal ikke legalisere cannabis, fordi vi nu har haft en kamp i, hvad sagde du, 50 år. Altså, der er også folk, der kører for stærkt. Det gør ikke, at vi sætter fri hastighed på vejene.
Okay, det er Preben Bakke Henriksen argument.
DFU er fuldstændig lodret imod. Der er intet nyt at komme for.
Ja, så vil jeg spørge, Chris Preuss, har du nogensinde røget en joint?
Nej, det har jeg ikke.
Godt.
Men jeg vil stadigvæk gerne legalisere hash.
Godt. Det er nemlig, for det behøver jo ikke at være for egen vindings skyld, nej.
Torben ser meget glad ud her.
For mig er der to ting, der er meget vigtige at understrege. For det første, så synes jeg, at det må være folks eget valg, hvad de har lyst til at putte deres krop, og hvordan de har lyst til at håndtere det. Det går ikke ud over andre end dem selv, og så må man tage konsekvenserne for egen handlinger. Dernæst, så synes jeg også, der er en helt skævvredet narkotikapolitik i Danmark. Jeg synes, i stedet for at behandle misbrugere som kriminelle, der skal i fængsel, så burde vi behandle dem som folk, der har et problem, og derfor burde vi afkriminalisere alle stoffer, så folk har ret på hjælp og en hospitalseng frem for en fængsel selv, hvis de har et misbrug.
Og så glemmer du også de vidunderlige mange punktafgifter indtil der man kunne få på at lave legaliseret hash solgt med ligesom alkohol.
Ja, de behøver sikkert være så høje.
Nå, men Lasse Kuvang, tungen på vægtskålen.
Der var jo en gang, hvor DSU var unge og progressiv, og ude på venstrefløjen og sådan noget. Hvad mener I nu til det her?
Vi er stadig unge og progressive, og vi er selvfølgelig stadigvæk imod en legalisering af hash.
Kan I det?
Altså, hash, det gør mere skade, end det gør gavn. Jeg ser hash misbrug som et samfundsproblem.
Det er det,
og der. Jeg vil, når jeg ser et samfundsproblem, så vil jeg bekæmpe det på to måder. En ting, det er et forbud, og det gør sig i sig selv selvfølgelig ikke det hele, det kan vi jo se. Men det synes jeg, der er i mange debatter, at det er det første skridt. Og derudover så er det jo bekæmpelsen af misbruget og det sociale skævhed, der er i det.
Så de erfaringer, man har fra Colorado i USA, de gør ikke indtryk på dig?
Ja,
hvor
man har haft
færre unge begynder at ryge, kriminaliteten er faldet, og statens indtægter steget.
Og i Amsterdam er det gået i den modsatte retning. Ikke?
Altså, nogen hash-aktier.
Så det er fint nok, altså, hvis man kan se på nogle få ting. Jeg vil sige, for eksempel med at bekæmpe misbrug, der går jeg også ind for, at vi opretter fikserum og giver lægeordineret heroin til de misbrugere, der er allerlængst ude osv. Så ja, det er jo ikke fordi, at jeg ikke er villig til at diskutere, hvilke tiltag man kan gøre for at mindske hashmisbruget, men jeg mener ikke en legalisering af vejen frem.
Chris Preuss, VU.
Et meget hurtigt tankeeksperiment. Hvis vi erstattede hash med alkohol i alt det, du sagde, Lasse, så vil du jo stadigvæk have et argument for at forbyde alkohol. Er det så også DSU's holdning, eller hvor er forskellen? Fordi det fører også et misbrug. Mm. Det skaber også problemer i familier. Det er heller ikke noget, der gavner mere, end det skader. Så vil I så også forbyde alkohol? Det må jo være den logiske konsekvens af jeres politik.
Vi har bare et andet problem med alkohol. Det er, at det har aldrig været forbudt. Og derfor er det blevet indarbejdet i en del af vores kultur på en helt anden måde. Og derfor mener jeg ikke, at et forbud vil kunne vil være gavnligt, som det er lige nu.
Altså
det,
så jeg du mener, at forbud mod hash i dag er gavnligt?
Ja, det mener jeg. Men jeg synes, at, at det der med alkohol, det er blandt en helt anden diskussion ind i det, fordi det har aldrig været forbudt, alkohol.
Og nej, derfor, og hvis man har fundet på det i dag, så skulle det da helt sikkert forbydes.
Ja, det tror jeg.
Er sindssygt, hvad det koster. Nå, altså, men det er da ærgerligt så.
Ja.
Der kunne I gå i foran.
Jeg og så kan sige... også godt lide en god, en god lille en, men altså det er... Det vil nok være min
holdning. Chris Poyt fra DFU, den sidste bemærkning. Ja, skal alkohol forbydes nu?
Lukas Hulgren, DFU.
Ja, okay. Ja, vi skal lige vende os til det. Hvad siger du, alkohol, vil du også synes, det skulle forbydes, hvis det var noget, man havde fundet på i dag?
Nej, altså... nej, hvis man fandt på det i dag, så var det nok sket af sig selv. Men jeg forstår ikke den der... sådan liberalistiske tanke om, at altså, man kan ikke bare, ligesom Chris Brøn siger, man kan ikke bare sidestille det hele.
Det bliver det sidste ord, fordi vi har simpelthen ikke mere tid. Vi skal slutte nu, og der er nyheder lige om lidt. Tusind tak til dig, landsformand for DFU, Lukas Hulgren. Tak til dig, Chris Brøn fra Venstres Ungdom. Og tak til dig, Lasse Kuban Rasmussen fra DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
Lige om lidt er der nyheder, men bagefter i anden time skal vi tale med Peter Øvig Knudsen om Besætbogen.